สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในรายการมนุษย์จากภาคกรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันรองศาสตราจารย์ปาริชัดช้างสิงห์ดำเนินรายการและเป็นวิทยากร นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องกินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดีช่วยเศรษฐกิจครอบครัวนะคะเรื่องของการกินอาหารนะคะนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะกินแล้วนะคะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเพื่อช่วยลดเศรษฐกิจของครอบครัวนะคะการกินอย่างนั้นนะคะถึงจะเรียกว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วยลดเศรษฐกิจครอบครัวเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็จะค่อนข้างจะรัดตัวนะคะครอบครัวก็ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะว่าอาหารเนี่ยมีราคาเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะโดยเฉพาะนะคะอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะไข่จะนมเนื้อสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักวิธีการที่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะให้ได้อาหารที่ดีมีคุณภาพแต่ราคาค่อนข้างจะประหยัดนะคะทีนี้ถ้าเราจะรับประทานอาหารเนี่ยยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารให้ครบ5หมู่ซะก่อนนะคะแล้ว5หมู่เนี่ยในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวคือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสุขภาพแข็งแรงเราทุกคนก็สามารถจะทำงานได้เมื่อทำงานได้เราก็มีค่าใช้จ่ายนะคะมีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะและยังไม่ต้องสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่จะต้องใช้จ่ายเป็นราคาสูงมากนะคะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยโรคต่างๆนะคะแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดก็คือบุคคลนั้นขาดคุณภาพนะคะเพราะนั้นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอาหารเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวของเราเองนะคะเรารับประทานอาหารอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าอาหารที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เราสามารถเลือกรับประทานได้เนี่ยมากมายหลายชนิดนะคะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งนะคะอาหารบรรจุกระป๋องสิ่งเหล่านี้เราจะมีหลักการในการเลือกกินอย่างไรนะคะแน่นอนเลยประเด็นแรกนะคะเราต้องเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนก่อนนะคะคือเลือกครบทั้ง5หมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่1คือให้สารอาหารโปรตีนใช่ไหมคะก็เป็นอาหารประเภทนะคะเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งอันนี้นะคะซึ่งเราขาดไม่ได้หมู่ที่2นะคะก็พวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะโดยเฉพาะเรารับประทานอาหารข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักนะคะข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามนะคะส่วนอาหารอื่นๆก็มีมากบ้างน้อยบ้างนะคะไม่ว่าจะทำจากแป้งหรือว่าเป็นพวกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวขนมปังเหล่านี้นะคะทั้งเผือกทั้งมันด้วยส่วนอาหารหมู่ที่3ก็คือผักแล้วก็หมู่ที่4คือผลไม้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นทั้งนั้นนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพวกไขมันนะคะน้ำมันและไขมันนะคะบางคนคิดจะลดความอ้วนก็เลยไม่รับประทานหมู่นี้ซะเลยนะคะซึ่งเป็นการกินที่ไม่ถูกต้อง นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ควรต้องเลือกรับประทานที่ถูกต้องนะคะครบ5หมู่นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าไอ้อาหาร5หมู่เนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็มาจากอาหารสดนะคะอย่างที่ว่าไปแล้วอาหารแห้งอาหารกระป๋องแล้วเราจะเลือกซื้ออย่างไรล่ะนะคะสำหรับอาหารสดนะคะเราต้องเลือกซื้อนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เพื่อที่จะได้คุณภาพดีก็คือดูตามฤดูกาลนะคะก็จะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกนะคะแล้วก็มีความสดนะคะมีความสดดูอย่างไรถึงจะรู้ว่ามีความสดนะคะอย่างอาหารมื้อที่หนึ่งที่มีความสดเนี่ยก็ดูว่ามีกลิ่นสีตามธรรมชาติของอาหารหรือเปล่านะคะเช่นเนื้อหมูก็จะต้องเป็นสีชมพูอ่อนนะคะนุ่มมีมันนะคะแต่เป็นมันสีขาวใสนะแล้วก็เนื้อเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีกดแล้วมันก็จะเด้งกลับได้นะคะถ้าเป็นเนื้อวัวก็จะมีสีแดงสดนะคะมันสีเหลืองนะคะเนื้อควายก็จะมีลักษณะหยาบนะแล้วก็มันจะมีสีของมันเนี่ยนะคะจะเป็นมันสีขาวนะคะแล้วก็เหนียวนะถ้าหากว่าเนื้อหมูก็ตามเนื้อวัวก็ตามนะคะบางทีมันมีเม็ดใสๆสีขาวคล้ายๆเม็ดสาคูนะคะพอรับประทานเข้าไปอุ้ยตายอร่อยมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบนะคะตรงนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าจะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดนะคะและพวกนี้มันก็สามารถจะไปเจริญเติบโตในร่างกายได้ที่อุณหภูมิเหมาะสมนะคะเพราะนั้นรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะดูว่ากินแล้วเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากดูอาหารสดนะคะที่ไก่ก็จะมีขาวเนื้อขาวนุ่มไม่มีกลิ่นตุนะคะสัตว์น้ำก็จะเป็นพวกปลาหรือกุ้งหรืออะไรก็ตามตายังใสนะคะปลานี่เหงือกจะแดงสดนะคะเกล็ดแล้วก็หนังสียังสดใสนะคะกดเนื้อดูสิอ๋อมันยังยืดหยุ่นนะคะสำหรับกุ้งเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็หัวมันยังติดอยู่กับตัวอยู่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีนะคะเหมาะที่จะรับประทานนะคะส่วนไข่นะคะไข่ก็ต้องมีผิวนวลไม่สกปรกหรือมีรอยแตกร้าวนะคะเราอยากซื้อไข่ถูกหน่อยมีรอยแตกร้าวอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเพราะมันเท่ากับมันมีจุลินทรีย์เข้าไปแล้วนะคะหรือว่านมก็เหมือนกันก็ซื้อในส่วนที่สถานที่ที่มีการเก็บนะคะในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะก็จะได้ของที่มีคุณภาพดีนะคะเมื่อเรารับประทานของที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยนะคะเศรษฐกิจของครอบครัวก็จะช่วยได้คือว่าเราสามารถที่จะรับประทานแล้วไม่เกิดโรคเมื่อไม่เกิดโรคนะคะร่างกายแข็งแรงก็ทำงานได้ก็หาเงินได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้จักอาหารทดแทนนะคะเราต้องรับประทานอาหารทดแทนกันไปในหมู่ให้เป็นนะคะอย่างหมู่ที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารทดแทนอย่างเช่นถ้าหากว่าช่วงนี้นะคะเนื้อวัวเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมีราคาแพงมากกิโลกรัมละนะคะ100ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็น105บาท120 150บาทนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่จำหน่ายนะคะแต่เราก็ควรจะซื้อในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะเนื้อวัวเนื้อหมูก็ตกขีดหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบขีดหนึ่งก็ร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมก็ประมาณสัก12ถึง15บาทนะคะแล้วถ้าเผื่อซื้อในสถานที่ที่แพงๆหน่อยอาจจะถึง20บาทก็ได้ต่อขีดนะคะก็คือร้อยกรัมในขณะที่ไข่นะคะไข่ที่เรา บริโภคเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นไข่ชั้นดีนะคะคือไข่เบอร์0เอ้ยเบอร์เอาแค่เบอร์1เบอร์2เนี่ยนะคะประมาณตกประมาณ50กรัมนะคะ50กรัมเนี่ยจะให้โปรตีนนะคะ7กรัมนะคะไขมัน5กรัมนะแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์50กรัมใช่ไหมคะก็ตกประมาณ7บาทถึง6บาทถึง8บาทนะคะแล้วแต่สถานที่จำหน่ายนะคะเพราะนั้นถ้ารับประทานไข่1ฟองประมาณ 4-5 บาทนะคะโดยปกติก็เฉลี่ยสักประมาณ4บาทนะคะกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับประทานเนื้อสัตว์กิโลหนึ่ง8บาทถึง10บาทหรือ7บาทถึง10บาทเหล่านี้นะคะถ้ารับประทานไข่นะคะมีข้อดีอย่างไรนะคะมีข้อเสียอย่างไรเราลองดูกันนะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างไข่กับเนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไข่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีคุณภาพดีหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไข่เนี่ยเป็นสารอาหารที่ราคาแพงเมื่อไหร่ราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ยังมีคุณภาพดีนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะไข่แดงนะคะไข่แดงที่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงเธอไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะอันนี้จะต้องบอกให้เกิดความระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับอาหารประเภทเดียวกันนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยมีทั้งธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กซึ่งสำคัญในการนำสร้างเลือดนะสร้างเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดก็สำคัญเหมือนกับว่าเป็นตัวการที่นำอาหารนะคะแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายรวมทั้งสมองด้วยนะคะนอกจากจะมีธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็ยังมีโอเมก้า3นะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่อะไรอะความคิดอ่านหรือว่าระบบสมองนะคะดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไข่มีประโยชน์มากนะคะนอกจากมีสารอาหารโปรตีนแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะเลือกรับประทานไข่ด้วยนะคะไม่ใช่งดไข่เลยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ปกติเนี่ยก็รับประทานไข่ได้วันละฟองนะคะแต่ถ้ากลัวว่าคอเลสเตอรอลจะสูงมากอะไรอย่างเงี้ยก็รับประทานสักวันละสักคือสัปดาห์ละ 3-4 ฟองนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการคอเลสเตอรอลประมาณวันละ300มิลลิกรัมแต่ไข่แดงนั้น1ฟองเนี่ยนะคะก็จะมีคอเลสเตอรอลประมาณ200-220เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นที่เหลืออีกประมาณ80เนี่ยเราสามารถที่จะได้รับคอเลสเตอรอลจากสารอาหารอื่นได้อีกนะคะเพราะนั้นอย่ากังวลใจว่ารับประทานไข่แล้วจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงนะคะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลสามารถสร้างเองได้ในร่างกายเหมือนกันนะคะจึงไม่จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงไข่ถึงแม้ว่าไข่ขณะนี้จะมีราคาสูงนะคะกว่าแต่ก่อนแต่ขณะนี้ก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ไข่เนี่ยก็มีราคาประมาณสัก4บาทนะคะก็สามารถหาซื้อมาทานได้แล้วนะคะคุณภาพก็เหมือนกับเรารับประทานเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์30กรัมนะคะ30กรัม50กรัมนะคะก็ให้โปรตีนพอๆกันนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่รับทานไข่ไปรับทานเนื้อสัตว์ก็ได้ราคาถ้าเทียบต่อหน่วยแล้วก็คงจะพอๆกันนะคะทีนี้ถ้าหากว่านอกจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะรับประทานนมด้วยเพราะว่านมเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารคือให้แคลเซียมนะคะแล้วก็ยังมีธาตุที่สำคัญนะคะก็คือ พวกแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็มีพวก A D E K ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่อาจจะรับประทานอาหารที่ประเภทน้ำนมเนี่ยแต่เป็นน้ำนมที่มีไขมันน้อยนะคะเรียกว่านมพ่องมันเนยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับประทานนม 0% นะคะไขมัน 0% อันนี้ก็อาจจะทำให้ขาดนะคะพวกวิตามินที่สำคัญไปได้นะคะเด็กรับประทานนมปกติคือนมที่เรียกว่านมโฮมิลค์นะคะก็คือมีไขมันปกตินะอย่าไปรับประทานนมที่ขาดมันเนยหรือ 0% เด็กขาดนะคะเพราะว่าเด็กต้องการทั้งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ต้องการวิตามินเพื่อเสริมสร้างร่างกายด้วยนะคะทีนี้เมื่อเทียบต่อหน่วยแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จำเป็นที่เหมือนกันนะคะที่จะต้องรับประทานนมนะคะถ้าหากว่ารับประทานนมสัตว์เนี่ยนมที่ทำจากสัตว์เนี่ยมันจะแพงไปนะคะก็เปลี่ยนเป็นนมจากพืชคือพวกถั่วเหลืองนะคะก็จะได้แคลเซียมเหมือนกันนะอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนนมใช่ไหมคะเพื่อลดเศรษฐกิจได้นะคะแต่ไม่ได้ลดคุณภาพนะคะก็อาจจะเป็นพวกนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งราคาเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยจะถูกกว่านะคะถ้าเป็นกล่องใหญ่เลยเนี่ยนมถั่วเหลืองก็ประมาณสัก29.30 บาทในขณะที่นมวัวนะคะประมาณ40 บาทนะคะถ้าเราเลือกรับประทานนมถั่วเหลืองก็จะถูกกว่านมวัวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยและอีกอย่างนึงถ้านมวัวเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเนี่ยก็จะอาจจะที่ไม่เคยรับประทานนมมานานแล้วมารับประทานนมใหม่เนี่ยเริ่มด้วยนมวัวเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะคะเพราะว่าขาดน้ำย่อยที่จะมาย่อยนมน้ำตาลที่มีอยู่ในน้ำนมคือน้ำตาลแลคโตสนะคะเป็นน้ำนมเท่านั้นนะคะน้ำนมสัตว์เท่านั้นที่จะมีน้ำตาลประเภทนี้อยู่แล้วขาดเอนไซม์ย่อยก็จะทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำนมจากสัตว์ได้ก็หลีกเลี่ยงไปใช้นมถั่วเหลืองก็แล้วกันนะคะทีนี้หมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองก็เป็นอาหารพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะก็เป็นอาหารแห้งใช่ไหมคะทีนี้อาหารแห้งของเราเนี่ยเราก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ซื้อมาแล้วเนี่ยสถานที่ซื้อก่อนนะคะก็ดูหน่อยว่าสะอาดนะคะบรรจุในภาชนะที่ไม่มีสัตว์นะคะมารบกวนนะคะอาจจะเป็นพวกกระสอบถุงพลาสติกหรือว่าเป็นพวกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำให้พวกหนูแมงสาบนะคะหรืออะไรมาไต่ตอมได้นะคะจะได้ไม่ปนเปื้อนมากนักนะคะเพราะนั้นอาหารแห้งที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นพวกข้าวสารข้าวสารต่างๆจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ตามนะคะจะต้องสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกปนนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนกรวดหินดินทรายนะคะแล้วก็บรรจุในภาชนะสะอาดนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ใช่ไปเอาถุงปุ๋ยนะคะที่ใส่ปุ๋ยมาแล้วแล้วก็บรรจุข้าวสารลงไปอันนี้อันตรายมากนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยชอบใช้กันมากเลยเพราะว่าไหนๆใช้ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เอาข้าวสารเนี่ยใส่ลงไปในถุงปุ๋ยอย่าลืมนะคะว่าถุงปุ๋ยหรือถุงยาฆ่าแมลงเนี่ยมันมีสารอาหารที่ปนเปื้อนมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่มากนะคะถ้าเอาใส่เข้ามาแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมากนะคะหรือบางทีไม่เอาถุงปุ๋ยเอาถุงใส่ยาฆ่าแมลงมาเลยโอ้โหอันนี้ยิ่งรับประทานไม่ได้ใหญ่เลยนะคะเพราะมันมีอันตรายมากนะคะ ที่มาปนเปื้อนกับอาหารเหล่านี้นะคะแล้วดูเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยค่ะดูด้วยว่าเขาเก็บไว้ในที่เหมาะสมหรือเปล่ามีความชื้นมากไหมนะคะอันนี้ต้องเก็บรักษาในที่ที่เหมาะสมไม่มีความชื้นมากนะคะมากเกินไปนะเพราะจะทำให้เชื้อราเนี่ยขึ้นได้นะคะส่วนสารตกค้างที่เป็นพิษเนี่ยนะคะพวกยากำจัดศัตรูพืชอะไรพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาขนส่งเนี่ยถูกวิธีเปล่าเอาเป็นว่าบางทีการขนส่งเนี่ยเราไม่มีทางเห็นได้เลยนะคะแต่ดูได้ว่าบรรจุในภาชนะสะอาดหมดจดก็ดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคือยาฆ่าแมลงนะคะบรรจุหีบห่อที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษนะคะนี่ก็เป็นอาหารหมู่ที่สองนะคะที่เราจะเลือกซื้อนะคะแล้วก็เลือกซื้ออาจจะเป็นถ้าขึ้นอยู่กับการทำอาหารนะคะอย่างเราอาจจะไม่ใช่ซื้อข้าวเต็มเม็ด 100% นะคะมาหุงเพื่อทำข้าวต้มนะคะหรือว่าทำโจ๊กนะคะเราอาจจะต้องซื้อปลายข้าวมาทำโจ๊กอย่างนี้เป็นต้นซึ่งราคาก็จะผิดกันใช่ไหมคะอย่างข้าวสารที่เป็นถุงสวยๆเม็ดสวยๆเนี่ยก็ราคาอาจจะ100-250ต่อ5ต่อถุงหนึ่ง5กิโลแต่ถ้าเป็นปลายข้าวก็อาจจะเหลือสัก70บาทอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะเอามาใช้ทำโจ๊กทำข้าวต้มซึ่งใช้เวลาน้อยนะคะในการหุงต้มน้อยแล้วก็ตรงกับลักษณะของอาหารที่เราจะปรุงด้วยแล้วก็ประกอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการเลือกนะคะอาหารหลักหมู่ที่สองนะคะตอนนี้ก็ขอพักสักครู่ค่ะ
เวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า
ใช่ไหมคะก็คือเป็นอาหารหมู่ที่3หมู่ที่3ก็คือพวกผักต่างๆนะคะไม่ไหวจะเป็นผักสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะหรือสีม่วงสีแดงต่างๆนะคะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเราควรจะต้องรับประทานหลากหลายนะคะสิ่งที่สำคัญก็ดูความสดก่อนนะคะแล้วก็ความแก่อ่อนพอดีนะคะแล้วก็เลือกซื้อตามฤดูกาลนะคะจะต้องเลือกซื้อตามฤดูกาลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าการเลือกซื้อตามฤดูกาลเนี่ยนอกจากจะได้ผักที่มีราคาถูกนะคะก็ยังได้ผักที่มีความแก่อ่อนพอดีกำลังดีนะคะรับประทานได้กรอบนะคะแล้วก็ไม่ช้ำนะคะแล้วก็มีสีที่แบบน่ารับประทานนะคะคือสีมันยังสดใสอ่ะนะคะทีนี้ความปลอดภัยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผักเนี่ยเอาขึ้นมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ฉีดนะคะยากำจัดศัตรูพืชหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยไว้เยอะนะเพราะนั้นอันเนี้ยบางทีเราทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้นะคะถ้ารับประทานเนี่ยเข้าไปนะคะเพราะนั้นทำอย่างไรล่ะคะเมื่อเราเลือกซื้อผักที่ดีมีคุณค่ามาแล้วนะคะเราก็ควรจะต้องมาทำความสะอาดก่อนที่จะมาเก็บไว้หรือประกอบอาหารนะคะเพื่อลดปริมาณของสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีชนิดใดก็ตามที่ติดมากับอาหารนั้นหรือผักนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยยาฆ่าแมลงเยอะมากนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเอามาล้างซะก่อนนะคะวิธีล้างเราจะใช้แบบเดิมเนี่ยคือใช้ด่างทับทิมใส่ลงไปนะคะก็จะดีนะคะแต่ใส่ด่างทับทิมลงไปแล้วเนี่ยนะคะพอออกขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ต้องล้างน้ำเปล่าอีกนะคะเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าต้องล้างน้ำเปล่าอีกนะคะเพราะบางครั้งน้ำเปล่าที่เราล้างอาจจะไม่ใช่น้ำสะอาดอีกนะคะเพราะด่างทับทิมมันช่วยฆ่าเชื้อโรคไปได้นะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราจึงจะเอามาปรุงอาหารได้ที่เราไม่มีด่างทับทิมทำไงนะคะก็ใช้น้ำส้มสายชูหรือเกลือนะคะล้างนะคะแช่น้ำไว้หน่อยอย่างน้อยก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะสารที่พิษทั้งหลายเนี่ยออกไปได้นะคะแล้วเสร็จแล้วถึงจะเอามาปรุงอาหารนะคะทีนี้ผักเนี่ยเราเลือกซื้อยังไงถึงจะช่วยเศรษฐกิจครอบครัวได้ก็เลือกซื้อผักตามฤดูกาลนะคะผักสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มเป็นผักที่มีสารอาหารคุณภาพดีเพราะนั้นเราก็ควรจะใช้ปริมาณมากหน่อยนะคะผักสีแดงหรือสีส้มนะคะพวกแครอทฟักทองนะคะก็เป็นสารอาหารให้สารอาหารที่มีคุณภาพดีเหมือนกันนะคะเป็นเบต้าแคโรทีนซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ในปริมาณที่พอสมควรนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีสีม่วงหรือว่า สีขาวสีต่างๆนะคะแต่เน้นเนี่ยสีเขียวเข้มกับสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะเพราะว่าจะมีสารอาหารหรือวิตามินเนี่ยอยู่มากนะคะมากกว่าสีอื่นๆนะทีนี้สีอื่นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกพวกหนึ่งนะคะพอได้มาเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะล้างผักด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะคะก็เพื่อที่จะล้างสารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชอะไรที่เขาติดอยู่บนผิวนะคะให้หมดไปแล้วก็แช่ผักและผลไม้ในน้ำยาล้างผักนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้ดังกระทิมนั่นแหละค่ะหรือน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะควรจะล้างซะก่อนแล้วจึงจะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วเทน้ำทิ้งไปนะคะอันนั้นจะไม่เอามาใช้นะคะตัดหั่นแล้วก็ใช้ไฟแรงปั๊บเดียวเอาขึ้นเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะสงวนคุณค่าของอาหารไว้ได้นะอันนี้ถ้าเปิดผักเขียวเข้มเนี่ยนะคะถ้าเทียบกันอย่างบล็อกโคลี่นะคะผักคะน้าตำลึงนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องการสารอาหารเหมือนกันนะคะเราอาจจะเลือกพวกตำลึงผักข้างรั้วที่ไม่ต้องเสียเงินเลยหรือกระถินนะคะที่เก็บจากข้างรั้วมานะคะถ้าบ้านอยู่ชนบทเนี่ยก็จะหาได้ง่ายนะคะหรือว่าผักบุ้งนะคะซึ่งมีในทั้งในบ่อในบึงน้ำนะคะเก็บมารับประทานได้แต่ถ้าเผื่อสมมติว่าเราอยู่ในเมืองนะคะก็ต้องใช้เงินนะซื้ออย่างเดียวนะคะถ้าซื้อเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อที่มีราคาที่มีราคาแพงนะคะแต่ได้คุณค่าเหมือนกันนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่าซื้อชนิดใดชนิดหนึ่งกินอย่างนั้นตลอดนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีปนอยู่แล้วเนี่ยมากนะก็สลับไปกินอย่างอื่นมั่งร่างกายจะได้ถ่ายสารเคมีชนิดนั้นออกไปกินอย่างอื่นมั่งก็จะได้เอามาผสมผสานกันนะคะปริมาณก็จะเพียงพอที่ร่างกายจะกำจัดของเสียหรือของสิ่งสกปรกหรือสารพิษนั้นออกไปได้นะคะราคาก็เหมือนกันผักบุ้งผักคะน้าตำลึงนะคะราคากรัมหนึ่งนะคะหรือว่ากิโลหนึ่งก็ประมาณสัก20บาทแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกโคลี่นะคะก็ประมาณ50บาทนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกผักที่ราคาพอสมควรนะคะมากกว่าผักที่มีราคาสูงนะคะแต่ถ้าเราจะใช้บล็อกโคลี่บ้างก็ได้ก็อาจจะผสมผสานกับผักชนิดอื่นมารวมกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยให้เราเสียค่าใช้จ่ายได้น้อยลงแต่ได้ของคุณภาพดีราคายุติธรรมนะคะนอกจากผักแล้วนะคะก็ยังมีผลไม้ใช่ไหมคะเป็นหมู่สี่ผลไม้เนี่ยเราต้องเลือกที่ผิวสดใหม่เปลือกไม่ช้ำหรือดำนะคะแล้วก็ไม่เลือกที่ลุ่งล่วงนะคะอย่างองุ่นก็เลือกเป็นพวงลำไยก็เลือกเป็นพวงนะคะลิ้นจี่ก็น่าจะเป็นพวงเหมือนกันนะคะแต่ไอ้ที่ลุ่งล่วงเนี่ยนะคะมันมีสารจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยชัยช้อนชัยเข้าไปได้แล้วนะถ้าหากไปเลือกอย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะเราก็จะได้ของที่ไม่ดีนะคะแล้วเผลอๆรับประทานเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะคะต้องรับประทานของที่ใหม่สดนะคะสับปะรดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่คุณภาพดีนะคะมีวิตามินซีนะคะมากนะคะแต่ก็น้อยกว่าฝรั่งและส้มนะคะฝรั่งนี่สูงสุดนะคะคุณภาพของฝรั่งก็ดีนะคะเวลาเราเลือก
ฝรั่งก็ต้องผิวสีนวล นะคะลูกตึงๆอ่อนๆ นะคะส่วนสับปะรดก็เลือกตาใหญ่เขียวอมเหลืองนะคะต้องตาใหญ่แล้วนะคะถึงจะเป็นสับปะรดที่อร่อยนะคะทีนี้ถ้าเทียบกันฝรั่งสับปะรดนะคะหรือว่ามะละกอนะคะเมื่อเทียบกันกับพวกมังคุดนะคะเงาะหรือว่าโอเคมังคุดทุเรียนขนุนเงี้ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบราคากันแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเลือกสิ่งเหล่านี้นะคะได้ดีกว่านะคะดีกว่าไปเลือกขนุนทุเรียนหรือว่าละมุดลำไยซึ่งมันมีราคาแพงใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเลือกได้เลือกเป็นก็จะได้สารอาหารที่มีคุณค่าสูงนะคะคือได้ทั้งวิตามินซีด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแต่ไปเลือกทุเรียนขนุนน้อยหน่าอย่างเงี้ยซึ่งราคาแพงก็อาจจะได้น้ำตาลสูงขึ้นมาแถมท้ายนะจากราคาที่แพงน้ำตาลมากนะคะเกินความต้องการนะคะแล้วก็วิตามินและธาตุก็อาจจะไม่เท่ากันกับคือวิตามินซีเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ถ้าเปิดเป็นฟอสฟอรัสเป็นซัลเฟอร์เป็นกรรมฐานเนี่ยทุเรียนเนี่ยก็จะมีมากนะคะซึ่งก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ในส่วนที่ทำให้ผมดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ผลไม้ก็เลือกตามฤดูกาลจะได้คุณภาพดีราคาถูกนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีมาปนเปื้อนมากนะคะส่วนหมู่สุดท้ายก็คือไขมันนะคะเลือกไขมันนี่ก็คือต้องเลือกเพราะตอนนี้ไขมันก็มีราคาแพงนะคะน้ำมันมีราคาแพงใช่ไหมคะเพราะนั้นการเลือกซื้อน้ำมันพืชเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อที่อย่างถ้าเป็นน้ำมันปาล์มนะคะตอนนี้ก็ต้องเลือกซื้อที่มีสีเข้มบ้างนะคะเพราะว่ามันมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจนะคะถ้าน้ำมันพืชที่ผ่านการฟอกสีจนหมดคุณค่าอาหารก็จะหมดไปเยอะมากนะคะแล้วน้ำมันพืชที่มีราคาแพงก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพดีกว่าน้ำมันพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแซฟฟาวเวอร์ออยล์คือน้ำมันดอกคอมฟอยราคาขวดเป็นร้อยน้ำมันมะกอกขวดเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สู้น้ำมันปาล์มไม่ได้น้ำมันปาล์มตอนนี้ก็ให้ขายอยู่ในราคาประมาณ47บาทซึ่งปกติก็จะหาซื้อได้ในราคาประมาณสัก60บาทนะคะอันนี้ก็น่าจะซื้อน้ำมันที่มีราคามาตรฐานมากกว่าน้ำมันแพงๆนะคะแล้วก็ดูที่ก้นขวดไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนก็ใช้ได้นะคะสิ่งที่สำคัญฉลากนะคะก็ดูด้วยว่าเป็นน้ำมันพืชชนิดไหนเป็นน้ำมันถั่วหรือน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันปาล์มนะคะแล้วดูสถานที่ผลิตด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะดูนะคะพักสักครู่นะคะตอนนี้
นอกจากจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็เลือกอาหารที่ทดแทนกันแล้วเนี่ยนะคะเรายังต้องเลือกอาหารที่ปลอดภัยนะคะนอกจากปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็สารเคมีนะคะและรวมทั้งไอ้ก้อนกรวดก้อนทรายก็คือพวกทางกายภาพด้วยแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่าอาหารปลอดภัยจากสารเคมีเนี่ยนะคะที่ตามท้องตลาดใช้กันเนี่ยมีมากมายเยอะแยะมากนะคะปลอดภัยจากสีย้อมผ้านะคะปลอดภัยจากสารฟอกขาวหรือสารเล่งเนื้อแดงสารบอร์แล็กซ์ฟอร์มาลีนนะคะแล้วก็สารกันลานะคะสารกันลาก็พวกนี้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราเลือกอาหารปลอดภัยนะคะเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงเนี่ยนะคะเราเลือกอาหารอย่างไรนะคะถ้าหากเลือกอาหารที่ไม่ใส่สีนะคะหรือว่าเลือกจากสีธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสีของขนมหรือสีของอะไรก็ตามให้เลือกจากสีที่ธรรมชาติอย่างถ้าเป็นเขียวนะคะก็จะต้องเป็นเขียวของใบเตยอย่างเงี้ยนะคะหรือเขียวของคะน้านะคะถ้าเป็นสีเหลืองก็สีเหลืองจากขมิ้นฟักทองหรือไข่แดงพวกนี้จะดีนะคะถ้าเป็นสีแดงก็เอาเป็นสีของมะเขือเทศนะคะสีของพริกแดงมะละกออย่างเงี้ยนะคะหรือสีน้ำเงินก็เป็นสีจากดอกอัญชันนะคะสีดำก็จากพวกมะพร้าวเผานะคะหรือว่าดอกดินนะคะสีน้ำตาลก็จากการเคี่ยวไหม้ของพวกน้ำตาลเองนะคะก็พวกนี้จะเป็นสีอาหารที่สวยนะคะแล้วไม่เป็นสีสังเคราะห์ซึ่งผลิตออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งไม่เป็นพิษต่อการสะสมของโลหะหนักนะคะอันนี้ก็ไม่ทำให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะนอกจากสีย้อมผ้าแล้วนะคะยังมีสารฟอกขาวนะคะสารฟอกขาวเนี่ยนะคะก็เป็นพวกประเภทที่ไปยับยั้งนะคะการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นพิษนะคะเพราะว่าเกิดอาการหายใจขัดความดันต่ำปวดท้องอาเจียนแล้วก็อุจจาระร่วงผู้แพ้เนี่ยนะคะจะเป็นลมพิษหมดสติเสียชีวิตได้สารฟอกขาวเนี่ยเองทำลายวิตามิน B1 ด้วยนะคะสังเกตอาหารมีสีขาวเหมือนใสเสมอนะคะไม่คล้ำเลยแม้แต่ตากอากาศอย่างเช่นถุงงอกเงี้ยนะคะหีบขิงหั่นฝอยเนี่ยมันจะมีสีสดนะคะไม่มีสีน้ำตาลเลยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะหมดสติหายใจไม่ออกแล้วก็ไตวายเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารประเภทนี้นะคะก็ต้องเอามาแช่ในน้ำหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ปรุงสุกก็จะลดสารฟอกขาวที่ตกค้างอยู่ได้พอสมควรนะคะแล้วก็การรับประทานพวกหน่อไม้ดองทุเรียนกวนเนี่ยต้องระวังสารฟอกขาวมากเหมือนกันนะคะส่วนที่สำคัญอีกก็คือส่วนของสารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะทำให้หมูวัวหรือสัตว์ปีกเนี่ยนะคะมีการสะสมของไขมันสัตว์น้อยลงนะคะก็การเจริญกระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้มีเนื้อแดงเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอันตรายต่อคนที่บริโภคนะคะเพราะว่าปกติสารพวกนี้ก็จะใช้รักษาโรคหอบหืดนะคะทำให้หัวใจได้รับออกซิเจนมากขึ้นเซลล์มีสีแดงเพราะว่าได้รับการสูบฉีดเลือดดีนะคะแต่พิษสิคะพิษของสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วเป็นตะคริวนะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนนอกจากนี้ยังมีอาการทางประสาทด้วยนะคะเพราะนั้นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยง
อันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงนะคะก็เลือกเนื้อหมูนะคะที่มีมันหนาบริเวณสันหลังแล้วก็เลือกซื้อเนื้อหมูที่อยู่ในลักษณะตัดขวางนะคะจะมีมันแทรกเนื้อเห็นได้ชัดเจนนะคะเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนนี่นะคะส่วนของเนื้อนั้นน่ะจะมีสีแดงคล้ำกว่าปกติเนื้อที่หั่นไว้จะมีลักษณะเนื้อค่อนข้างแห้งแต่เนื้อปกติเนี่ยเมื่อหั่นทิ้งไว้นะคะน้ำจะซึมออกมาบริเวณผิวนะคะส่วนข้อ4นะคะข้อ4ก็คือสารบอแล็กนะคะสารที่เคมีที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือสารบอแล็กนะคะก็มีผสมอยู่ในอาหารประเภทกรุบกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูยอผักสดบางชนิดผักดองมะม่วงดองนะคะอาหารชุบแป้งทอดรวมทั้งบางทีเอาใส่ไปในกล้วยทอดด้วยมันทอดด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าได้รับบอแล็กซ์มากเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอุจจาระร่วงตับถูกทำลายอาจชักหมดสติได้นะคะเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากบอแล็กซ์โดยไม่ซื้อเนื้อสัตว์ที่บดสำเร็จรูปนะคะควรซื้อเป็นชิ้นล้างให้สะอาดแล้วมาบดหรือสับเองนะคะอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะหยุ่นกรอบที่อยู่นานได้ผิดปกตินะคะสารบอแล็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือน้ำประสานทองนั่นเองนะคะหรือผงกรอบผงกันบูดนะคะอันนี้เป็นมันจะไม่มีกลิ่นนะคะเป็นผลึกละเอียดเป็นผงสีขาวละลายน้ำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เขาจึงนำมาทำอาหารเพื่อให้เกิดการยุ่นกรอบแล้วก็เป็นวัตถุกันเสียได้ดีนะคะไม่ว่าใส่ในหมูบดปลาบดลูกชิ้นทอดมันไส้กรอกแป้งกรุบนะคะพวกนี้ก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะส่วนที่ข้อ5ก็คือสารเคมีที่น่าหลีกเลี่ยงอีกอันนึงก็คือฟอร์มาลินนะคะฟอร์มาลินนี่พูดง่ายๆคือน้ำยาดองศพนั่นแหละนะคะมันก็จะเป็นสารละลายที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวนะคะใช้ในทางการแพทย์ก็เป็นยาฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราแล้วก็เป็นน้ำยาดองศพนะคะทีนี้ฟอร์มาลินนี่นะคะเขาเอามาผสมในอาหารทำไมก็เพื่อให้อาหารนี่มีความสดไม่เน่าเปื่อยง่ายนะคะเพราะนั้นเราก็จะพบได้เลยในอาหารทะเลผักสดเนื้อสัตว์สดและเครื่องในสัตว์สังเกตเลยว่าอาหารทำไมปลาหรือกุ้งนะคะมันมีเนื้อแข็งนะคะไม่เน่าเร็วเลยนะคะแล้วก็ทั้งที่มาอยู่นานแล้วนะคะบางส่วนกับเปื่อยยุ่ยนะคะแล้วก็ผักมีลักษณะแข็งกรอบผิดปกตินะคะฟอร์มาลินเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายถ้าหากรับประทานอาหารที่มีฟอร์มาลินตกค้างอยู่นะคะก็จะมีพิษเฉียบพลันอาการก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนอุจจาระร่วงหมดสติและอาจเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าได้รับปริมาณน้อยๆก็จะทำให้การทำงานของตับไตหัวใจและสมองเสื่อมลงหากสัมผัสอยู่เป็นประจำนะคะก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารทางเดินหายใจอะค่ะไม่ใช่ทางเดินอาหารแล้วก็ทำให้ผิวหนังเกิดความระคายเคืองและอักเสบได้นะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าต้องการซื้ออาหารทะเลผักสดและเนื้อสัตว์นะคะก่อนอื่นลองดมกลิ่นดูนะคะถ้าหากว่ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกนะคะอันนั้นล่ะค่ะน่าสังเกตว่าคงจะมีสารเคมีนะคะปนเปื้อนอยู่เพราะฉะนั้นก่อนนำมาปรุงหรือประกอบอาหารต้องล้างให้สะอาดเสียก่อนนะคะแล้วจึงจะเอามาปรุงอาหารได้นะคะเพราะว่าฟอร์มาลินเนี่ยนอกจากจะ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารแล้วนะคะก็ยังทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือกรดซาลิซิลิกนะคะซึ่งเราเรียกกันภาษาธรรมดาว่าเป็นสารกันรานะคะสารกันราเนี่ยนะคะก็จะมีอันตรายต่อร่างกายมากนะคะบางคนเนี่ยเป็นที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเอามาใส่สารกันเสียในอาหารพวกหมักดองนะคะป้องกันเชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อของผักผลไม้ที่ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทานนะคะดูเหมือนผักน้ำผักผลไม้ดองเนี่ยนะจะใสเหมือนใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะนั้นเมื่อร่างกายได้รับสารกันราก็จะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ถูกทำลายความดันเลือดต่ำบางครั้งอาจจะช็อกได้นะคะบางรายเนี่ยเวลาถ้ารับประทานเข้าไปมากๆนะคะก็มีอันตรายแน่นอนนะคะแต่บางรายรับประทานไปนิดเดียวนะคะก็จะทำให้ผื่นขึ้นตามตัวมีอาการอาเจียนหูอื้อแล้วก็มีไข้ได้นะคะเพราะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารพิษพวกนี้อยู่นะคะเราก็จะรับประทานอาหารได้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าสารพวกนี้ทำลายเซลล์ในร่างกายแล้วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นอาหารแห้งอาหารดองน้ำดูใสใหม่อยู่เสมอนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงซะหน่อยหรือถ้าจะเอามาก็ล้างให้สะอาดซะหน่อยนะคะแช่น้ำไปเพื่อให้สารพวกนี้เจือจางลงนะคะส่วนสุดท้ายที่เราจะสนใจกันก็คือเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าพวกยาฆ่าแมลงนะคะยาฆ่าแมลงเนี่ย เนื่องจากว่ามันขัดขวางการทำงานของระบบประสาททั้งในคนและสัตว์นะคะความเป็นพิษขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดนะคะแต่พิษโดยรวมก็คือทำให้อ่อนเพลียปวดศีรษะมึนงงหายใจลำบากแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องกล้ามเนื้อหนังตากระตุกชักหมดสตินะคะทีนี้ก็อย่างว่านะคะก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยอยู่เสมอก็เลยทำให้การผลิตอาหารพวกนี้ต้องใช้ยากำจัดศัตรูพืชเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะส่วนใหญ่ก็มันจะสลายตัวได้ยากแล้วก็ตกค้างอยู่ในอาหารนะคะเป็นผลต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะนั้นถ้ากินมากๆก็อาจจะเกิดมะเร็งในคนได้เช่นกันนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะผักผลไม้ที่มีกลิ่นสารเคมีแล้วก็ไม่มีรอยเจาะนะคะปลาแห้งปลาเค็มที่ไม่มีแมลงวันตอมนะคะซึ่งวางอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกอะไรพวกนี้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะมิฉะนั้นต้องทิ้งไว้นานจนกว่าจะอะไรสารเคมีที่ตกค้างเนี่ยหมดไปซึ่งก็ยากเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจไปพอสมควรนะคะแล้วก็จะได้ไปช่วยปฏิบัติตัวให้กินให้มีสุขภาพดีนะคะช่วยลดเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ขอลาไปก่อนค่ะ